Mateusz Krzyżowski farigis la laureato de la dekdua internacia pianista concurso de Ignacian Paderewski en Bydgoszcz. Li havas 23 jarojn kaj estas studento de la Muzika Universitato de Frederiko Chopin en Varsovio. En 2021 li troviĝis inter la finalanoj de la 18 internacia pianista konkurso de Frederiko Chopin. La duan lokon en Paderewski konkurso akiris hispano Pedro López Salas kaj la trian Danilo Sajenko el Ukrainio. Distingitaj estis krome Piotr Pawlak el Pollando kaj Japanino Shio Okui. Krom mon premioj, la laŭratoj ricevis plurajn specialajn premiojn, inter alie en la formo de koncertoj kaj recitaloj en diversaj landoj de la mondo. Mateusz Krzyżowski kaj Piotr Pawlak, kiel la plej bonaj poloj, ricevis aldone la premion de la pola ministro por la Eŭrop-uniaj aferoj. Ĝi konsistas el fortepianaj recitaloj kun la muziko de Frederiko Chopin, Ignacian Paderewski kaj Karol Szymanowski en la polaj diplomatiaj centroj en Francio, Svislando kaj Usono.